Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump amerejea Washington DC baada ya kuhudhuria maadhimisho ya kumalizika kwa vita ya kwanza ya dunia huko Paris, Ufaransa, na mara nyingine tena alishambulia Ulaya kwa matumizi yake ya kijeshi na nakisi katika Marekani. Kwenye ukurasa wake wa mtandao wa Twitter, Rais Trump aliandika kwamba mikutano yake na viongozi wengine wa dunia ilikuwa na faida, lakini haikuwa rahisi kuelezea namna Marekani inavyotendewa vibaya katika nyanja ya matumizi ya kijeshi na biashara. Alieleza kutokana na matumizi ya Marekani katika kugharimia ulienzi wa kijeshi wa nchi nyinginezo, huku ikipoteza mabilioni ya dola katika biashara na mataifa hayo hayo. Amesema kwamba aliwaambia viongozi wengine kwamba hali hii haiwezi kuendelea na kwamba Marekani haitendewi vyema. Wahamiaji kutoka nchi za Amerika ya Kati wanasonga mbele kuelekea Marekani, wakati mwingine kwa msaada wa madereva wanaosafiri kuelekea kaskazini. Wahamiaji hao waliwasili jana Jumapili katika mji wa Irapuato uliopo kiasi cha kilomita 100 kaskazini ya jimbo la Querétaro, mahala ambako kundi hilo lilikuwa huko kwa usiku mmoja. Serikali ya Querétaro ilieleza katika ujumbe wake wa Twitter kwamba wahamiaji 6531 walisafiri kuvuka jimbo hilo kati ya Ijumaa na Jumamosi, na wahamiaji 5771 kati yao waliondoka jana Jumapili. Japokuwa msafara wa wahamiaji hao uko mbali wa kilomita 2500 kutoka mpaka wa Marekani, njia waliochukua inaeleza kwamba wahamiaji wanakaribia mji mmoja huko Mexico wakikatisha mpaka kutoka mji wa San Diego uliopo Marekani. Wahamiaji wengi ambao wamekuwepo barabarani kwa wiki kadhaa wanadai walilazimishwa kuondoka nchini mwao kutokana na umasikini, ghasia za magenge na ukosefu wa hali ya kisiasa. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau anaeleza nchi yake imesikiliza rekodi iliyotolewa na Uturuki kuhusu kifo cha mwandishi wa habari raia wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi, ambaye aliuawa mwezi uliopita katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema Jumamosi alisambaza rekodi hiyo kwa nchi ya Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Saudi Arabia na Marekani. Awali Saudi Arabia ilieleza kwamba Khashoggi aliondoka salama kutoka jengo la ubalozi wake mdogo na kwamba mahala alipo haijulikani. Baadaye walieleza alikufa katika mapambano na maafisa wa usalama, na waliendelea kueleza tena baadaye kwamba alikufa baada ya kukabwa koo. Mwendesha mashtaka wa serikali ya Saudi Arabia tangu wakati huo ameaeleza mauaji ya Khashoggi yalipangwa, lakini hajasema ni nani aliyepanga mauaji hayo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesitisha safari yake mjini Paris na kurejea nyumbani baada ya mapambano katika ukanda wa Gaza ambayo imesababisha vifo vya watu wanane na kupelekea ulipizaji kisasi wa kufyatua roketi kutoka Gaza. Hata hivyo, hali ya utulivu inaripotiwa kurejea leo Jumatatu kwenye eneo hilo la mpakani kati ya Gaza na Israel, na jeshi la Israel limetoa taarifa chache kuhusu operesheni hiyo yake. Jeshi hilo linaeleza kuwa operesheni haikuwa na nia ya kuua au kuwakamata magaidi, lakini nia ilikuwa kuimarisha ulinzi wa Israel. Israel ilieleza ofisa mmoja wa jeshi aliuawa na mwingine alijeruhiwa katika mapambano hayo. Maafisa wa Kipalestina waliripoti kwamba watu saba waliuawa, akiwemo kamanda wa Hamas katika eneo hilo aliyetambuliwa kama Nur Baraka. Mwisho habari za dunia kwa sasa kutoka Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia suala la kuelekea uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa utata ambao unaendelea kugubika ngome ya upinzani ambayo ilikuwa imeafikiana kutoa mgombea mmoja wa urais. Na katika sehemu ya pili tutaangalia sakata la korosho nchini Tanzania, ambapo hivi sasa serikali ya nchi hiyo imetangaza kununua zao hilo la korosho. Mimi ni Idi Ligongo, kuwa nami mpaka mwisho wa Kwa Undani. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa nchi hiyo inajiandaa na uchaguzi mkuu, kampeni zikiwa zimepangwa kuanza takriban wiki mbili zijazo, ambapo maandalizi ya uchaguzi mkuu huo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa hivi yamepamba moto, huku upinzani ukionyesha msimamo wake wa kumtangaza Martin Fayulu Madidi kuwa mgombea wa vyama vya upinzani kwenye uchaguzi unaopangwa kufanyika Desemba mwaka huu, licha ya kuwepo taarifa za mchana wa leo kutokea vurugu za hapa na pale kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani, hasa wafuasi wake wakionyesha kutokubaliana na kile ambacho kimeafikiwa na upinzani. Kuna maoni tofauti kuhusu kutoka kwa wananchi, wanasiasa na wachambuzi wa mambo, ikiwa kwamba Martin Fayulu Madidi atapata uungwaji mkono wa kutosha kupambana na mgombea anayetarajiwa kusimama badala ya Rais Joseph Kabila. Sasa upande mwingine wa vyama vinavyomuunga mkono Moise Katumbi vinafurahia kutajwa kwa Martin Fayulu kuwa mgombea pekee wa upinzani na vilevile kumuunga mkono, ambapo tunafahamu DRC imekuwa ikikumbwa na mzozo wa kisiasa wa muda mrefu, hasa sambamba kabisa na maandamano yaliyomtaka Rais Joseph Kabila kuondoka madarakani. Mwanahabari wetu Salehe Mwanamilongo yupo katika laini ya simu hivi sasa kutupasha kile ambacho kipo kwa usiku huu. Salehe Mwanamilongo, muda wa mchana tulipozungumza nawe, taarifa zilizokuwepo kwamba kulitokea ghasia zilizosababishwa na wafuasi wa vyama vya upinzani, hasa wakionyesha kupinga kutangazwa kwa jina la Martin Fayulu Madidi, wakitaka wale wagombea ambao walichochukua fomu za kuwania urais kutoka vyama vyao kama vile Felix Tshisekedi na wengine kusimama wao kuonyesha kutounga mkono maamuzi ya vyama vya upinzani. Hali ikoje hivi sasa?
Idi, hali ni kwamba mambo yamekwenda haraka sana. Baada ya maandamano, vurugu kwenye vyama hivyo, muda mfupi uliopita, dakika kumi hivi kabla ya makaa kwenda hewani, Felix Tshisekedi ameelezea kwamba amejiondoa kwenye mkataba huo wa Geneva. Yaani inamaanisha kwamba muungano huo upinzani umevunjika, na ndio habari kubwa sasa hivi ambayo imetoka kufika, na wafuasi wake wamepiga vikelekele na vilevile kushangilia hatua hiyo ya kiongozi wao kujiondoa kwenye mkataba huo.
Kwa maana hiyo sasa Tshisekedi atasimama binafsi yeye kama mgombea wa chama chake, na yale ambayo yameamuliwa huko Geneva ni kwamba hatakuwa anakubaliana nayo. Na mustakabali wa Martin Fayulu Madidi unakuwa huko vipi, Salehe Mwanamilongo?
Kwa kweli ilikuwa ni ndoto ya muda mfupi tu, kwa sababu kabla ya masaa 48 na nane ama masaa 24 tuseme, mkataba huo umevunjika. Yaani kujiondoa kwa Tshisekedi ambaye ndio alikuwa nguzo kubwa sana kwenye upinzani inamaanisha kwamba Vital Kamerhe pia atakwenda kwenye uchaguzi huo akiwakilisha chama chake, lakini bado hajatoa taarifa yoyote toka jana mpaka leo, licha ya ombi ya wafuasi wa chama chake. Lakini inamaanisha kwamba huyo mgombea ambaye aliungwa mkono hapo jana, Martin Fayulu, atakuwa hana mzito zaidi. Itakuwa sasa kila mmoja amekwenda kwa njia yake, na hilo kwa kweli imekuwa ni ishara kwamba upinzani hautofanikiwa tena kwa mara nyingine kusimamisha mgombea mmoja.
Salehe, tutarejea tena kuzungumza swala hili la Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi, mustakabali wao, hasa Tshisekedi ambapo ameshaonyesha wazi kabisa kwamba yeye hatokubaliana au hatotekeleza yale makubaliano ambao waliafikiana. Huyu Martin Fayulu Madidi ni nani hasa? Wasifu wake uko vipi na imekuwaje amefikia hatua mpaka kwamba upinzani kuona kwamba ndiye anayestahili kugombea kwa rais na kuungwa mkono na wote?
Martin Fayulu ni mtu kwanza, ni shupavu, ni mtu ambaye kila mara kwenye maandamano toka mwaka 2015 amekuwa kwenye mstari wa mbele. Wengine wapinzani wamekuwa wameaminika kwamba ni waoga na nini, lakini yeye aliwahi hata kujeruhiwa, alitaka kufunga jicho kufuatia nani gesi ya kutoa machozi aliyopigwa. Na ni mtu ambaye kwa kweli amesimama pinga kabisa utawala wa rais Kabila waziwazi, na hata aliweza kujiondoa bungeni mapema mwaka huu kusema kwamba bunge hilo sio halali tena na hawezi tena kushiriki katika bunge lisilokuwa halali. Na ni mtu ambaye kwa kweli anakuwa na mawazi mpinzani mkali zaidi, na kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa kwanza mfanyabiashara, aliweza kufanya kazi na kampuni ya Kimarekani ya Exxon Mobil kwenye Afrika Magharibi kama vile kiongozi wake. Baadaye mwaka 2006 akajiunga na siasa na akachaguliwa kama vile mbunge wa jimbo ndogo, yani wa bunge ndogo la hapa mjini Kinshasa, na vile vile mwaka 2011 akateuliwa mbunge wa kitaifa. Na ni mtu ambaye kwa kweli wengi wanamwamini kutokana na msimamo wake kwamba haruguniki, na kwa mara nyingi kama wapinzani wengine wamekuwa wamebadili msimamo baada ya muda na nini. Kwa hiyo nafikiri ndio kitu kilichangia kabisa kuweza hivi kumsimamisha kama mgombea pekee wa upinzani.
Lakini ukweli ni kwamba wakina Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe walikuwa wamekubaliana na huu msimamo, ama kuna hali fulani walikuwa hawajakubaliana nayo na kutumia hila ya wafuasi wao kuona kwamba wanataka wasimame kama wao. Tshisekedi ameshatangaza hivi sasa muda mfupi uliopita kwamba hato ya afiki makubaliano ya huko Geneva.
Duru zinatuambia kwamba kulikuwa na hali ya sofahamu kwenye uchaguzi wa mgombea huyu. Kwanza ilikuwa kwamba wamchague mgombea kupitia maridhiano, yani consensus, yani wakubaliane pasina kupiga kura. Lakini wakakuta kwamba ikawa vigumu baina ya Kamerhe na Tshisekedi. Kamerhe akakataa kumwachia Tshisekedi aongoze, na pia Tshisekedi akakataa kumwachia Kamerhe. Kwa hiyo ikawa ni challenge, yani changamoto kubwa kwa hao viongozi wawili ambao wamekuwa na ngome kubwa. Ikasababisha sasa waende kupiga kura, na walikuwa wagombea wane, na kwa kutipigia kura ikawa vigumu. Ikaonekana kwamba wagombea wane dhaifu wawili, Martin Fayulu na huyo mwingine Fredi Matungulu, wakajipigia kura wenyewe, na huyo Matungulu akampigia yeye Fayulu, mbali na Tshisekedi na Kamerhe ambao walijipigia kura wenyewe na ikashindikana. Yani mtu aliyopata kura mbili ikaonekana ni Fayulu, na huyu mwingine anapata kura moja moja. Kwa hiyo ikaonekana kwamba ni kidemokrasia ambao walitumia, na ikatakiwa kwamba Fayulu atangazwe kuwa mshindi. Na hilo ndilo swali kama jinsi ilivyoendelea, na haikuwa kwamba ni kwa maridhiano ambao waliweza kufanya hivi.
Lakini hali ingekuwa vipi kama Fayulu angebaki pekee kama mgombea wa upinzani, Felix Tshisekedi awe pembeni na Vital Kamerhe? Je, kweli kuna uwezekano wa kuleta upinzani mkubwa kwa chama tawala?
Hiyo ni kweli, ikiwa wangifanya na nia nzuri. Unajua changamoto ni kwamba muda umekuwa mdogo sana, inaomba kujiandaa, kuandaa mashahidi kwenye vituo vya kupigia kura ni 87,000 kote nchini, na ni changamoto kubwa kwa sababu hadi kufikia sasa, siku 10 kabla ya kwenda kwenye kampeni ya uchaguzi, wagombea hao hawaja printi hizo vifaa vya uchaguzi, yani t-shirt na nini na nini, kumekuwa na changamoto ambayo japokuwa hivyo inaomba kuwa na pesa pia, na mtu mwenye kuwa na pesa miongoni mwa wapinzani wote ni Moise Katumbi. Eti yeye mwenyewe ambaye hawezi kushiriki ataweza kugharamia kampeni hiyo na nini? Yani maswali yalikuwa mengi mbali tu na maswali hilo la kukubaliana, na nafikiri kwamba wataishia tu, kila mtu anaendelea kama jinsi alivyopenda, na ndoto hiyo ya kuwa na mgombea mmoja imeonekana kwamba imevunjika na hatua hii ambayo Tshisekedi ametoka kuchukua.
Sasa mwelekeo wa uchaguzi kwa hali ambayo ipo hivi sasa, manake wapinzani wanaanza kuweka upinzani miongoni mwao, je, wana nafasi ya kuweza kutoa madaraka?
Kila kitu kinaweza kikatokea. Umejua uchaguzi huu na hali ya uongozi wa Rais Kabila ambao watu wengi walikuwa wamelalamikia na nini. Kwa hiyo ijapokuwa ushiriki ama uungwaji mkono wa mgombea wa chama tawala, lakini watu hawana imani sana na utawala huo, na kumekuwa na makura zinaufanywa anza kuweza hivi kutizama uwezo na jinsi mfumo mzima wa uchaguzi unavyoendelea. Wakongomani wengi walionyesha kwamba hawaungi mkono taratibu hii ya uchaguzi, na wameonyesha kwamba haitokuwa ya wazi. Kwa hiyo ni changamoto nyingi sana, na upinzani ni lazima wabaki kwenye mfungamano ikiwa watatarajia ama watategemea kupata ushindi. Lakini kila mtu akienda kwa namna yake itakuwa ni vigumu ama ndoto tu, kutokana na jinsi chama tawala kimekuwa kikijiandaa, kimechukua taasisi zote na nina nini katika kampeni za mgombea wake. Kwa hiyo itakuwa ni tatizo kweli.
Na tukimwangalia sasa Emmanuel Shadary kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, manake hali ilikuwa ngumu zaidi pengine kwake wakati upinzani ulipoamua kumweka Martin Fayulu kuwa ni mgombea wake. Sasa Emmanuel Shadary, kwa hali jinsi ilivyo ya kila mtu kwenda kivyake, nafasi yake inabaki kuwa vipi?
Ni vigumu kutabiri, lakini umejua hapa Afrika hapa bwana, chaguzi zetu ni mtu anazoziandaa na ndio anakuwa na matumaini ya kupata ushindi. Kabila hawezi kuandaa uchaguzi huu kwa ajili ya kuweza kupoteza, na kwa hilo amefanya kila kitu ili kuhakikisha kwamba mgombea wake amechaguliwa. Na suala nyingine ambalo zitaelezea ni kwamba kumekuwa na changamoto hizo za kifundi na nini, na Kabila mwenyewe kukataa msaada wowote wa kutoka nje kwa ajili ya uchaguzi, inaashiria kwamba taratibu yenyewe mwenyewe wanataka kuiongoza.
Salehe Mwana Milongo, shukran sana kwa kutupa habari hizo ambazo zimetokea muda mfupi uliopita kwamba Felix Tshisekedi ameamua kujitoa katika makubaliano ya upinzani ambayo yalimweka Martin Fayulu Madidi kuwa mgombea wao, na hivi sasa habari ambazo zipo kuna uwezekano vile vile mgombea mwingine ambaye ana nguvu wa upinzani Vital Kamerhe anaweza naye akajitangaza kugombea wadhifa wa urais kupitia chama chake na kuachana na muungano wa upinzani ambao ulikaa ukiwa na nia ya kukusanya nguvu zote kuhakikisha wanachukua dola la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kumshinda mgombea ambaye ni wa chama tawala Emmanuel Shadary. Kufika hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea nchini Tanzania. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia sakata la korosho nchini Tanzania, ambapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wake John Pombe Magufuli imetuma jeshi kwenda kukusanya korosho kutoka kwa wakulima wa kusini mwa nchi baada ya wanunuzi wa zao hilo kugoma kununua kwa bei iliyotolewa na serikali, bei ambayo kwa kweli ilielezwa ingeweza pia kumnufaisha mkulima. Hatua hiyo imekuja baada ya kufanyika minada kadhaa wiki tatu zilizopita hivi, ambapo wakulima walipinga vikali kabisa kwa bei ambayo ilikuwa imeelekezwa na bodi ya korosho ya kati ya 2,700 mpaka shilingi 1,700, jambo ambalo alisema kwao kuuza kwa bei hiyo ingekuwa hasara mpaka pale serikali ya Tanzania ilipoingilia kati na kutangaza yenyewe kuwaunga mkono wakulima, ambapo ulifanyika mkutano baina ya serikali na wafanyabiashara wa korosho. Na katika maelezo yao, hali ilivyokuwa ni kwamba serikali ilikuwa imetoa bei elekezi ya kiwango cha shilingi 3,000, na katika mnada ambao ulikuwa umepangwa kufanyika leo, serikali ilikuwa inatarajia kuona kwamba wafanyabiashara hao wamenunua licha ya zoezi lingine la kuuza korosho hili kushindikana juma lililopita, na ndipo serikali ya Tanzania ilipotoa siku 4 kuanzia mwishoni mwa juma mpaka siku ya leo ya Jumatatu. Hayo yakiendelea vile vile ni yameendana vile vile na wakati wa serikali imefanya mabadiliko kidogo ya baraza la mawaziri na kutengua ama kuwafuta kazi wa mawaziri wa biashara na mawaziri wa kilimo. Lakini hivi sasa hayo yakiendelea, swala kubwa limekuwa likiulizwa, je, kama bei imeshuka ni kwa kiwango gani? Nimejaribu kupitia mataifa mengine ambayo yanazalisha kwa wingi zao hili la korosho, hasa katika ukanda wa Afrika ya Magharibi, ambapo nimeangalia ripoti ya moja kati ya wafanyabiashara wakubwa wa zao hili la korosho, ambapo amebainisha kwamba Ivory Coast ndiyo nchi ambayo inaongoza kwa kuuza korosho ghafi ambayo bado haijabanguliwa duniani, yenyewe ikiwa na kiwango kikubwa kabisa, ambapo kwa asilimia takribani 45 ya korosho ambayo inauzwa duniani inatoka Afrika Magharibi, katika mataifa ya Cote d'Ivoire, Guinea Bissau, halikadhalika Benin na nchi ya Nigeria. Lakini swala la gharama ama bei ya manunuzi ya korosho nayo vile vile kwa mwaka huu imekuwa na utata mkubwa, ambapo kwa mwanzo wa mwaka 2018 ilionekana kwamba bei korosho ingeuzwa kwa bei ya juu kabisa, lakini baadaye hawa wafanyabiashara walisema kwamba kutokana na soko la bei ya dunia, bei ya dunia ni kwamba imeshuka vilivyo na tatizo limekuwa ni kubwa kwa mataifa hayo. Kwa hiyo swala ambalo lipo Tanzania vile vile limetokea Afrika Magharibi. Nimezungumza na mkulima wa korosho Abdulaziz Ahmed, nilikutaka kujua kile ambacho kipo wao wanachokijua katika bei ya dunia inauzwaje korosho.
Uwazi wa kupata bei za korosho kwenye soko za dunia bado haujaonyeshwa, na hata mkulima bado hajajua, kwa sababu ni njia gani inapatikana kujua bei ya soko, hapo ni tatizo. Lakini tunaaminishwa kupitia bodi ya korosho Tanzania kwamba bei imeshuka, bei ziko hivi, bei ziko hivi. Lakini kupitia taarifa ya serikali iliyowasilishwa na waziri mkuu na leo iliyowasilishwa na rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa John Pombe Magufuli, wakati anawapisha mawaziri, alisema bei, utafiti uliofanywa na vyanzo vyake, bei ya korosho iko juu, naye pia akuweka wazi bei ni shilingi.
Ni nini ambacho kimechochea kizungumkuti hiki baina ya wafanyabiashara na serikali mpaka serikali kuamua kununua korosho hizo za wakulima?
Swala kuchochea silioni, ila mfanyabiashara anasema kwamba yeye ananunua kutokana na bei ambayo itamlipa kwenye soko la dunia. Kwa hiyo bei zilionekana hazikupanda, kwa sababu bei ya juu ambayo ilijitokeza kwenye minada ilijitokeza kwa msimu wa mwaka huu, bei ya juu ilikuwa ni shilingi 2,720, ambapo mkulima alikataa kuuza korosho zake, kwa sababu tayari alishajengewa dhana au alishajengewa imani kupitia waziri wa kilimo ambaye jana ametenguliwa nafasi yake, Mheshimiwa Charles Tizeba, kupitia mkutano wa wadau uliofanyika mwezi uliopita mkoani Mtwara. Alisema soko la korosho mwaka huu ni kubwa, wanunuzi wako wengi, na bei itafikia mpaka shilingi 5,000 kwa kilo. Tayari wanao kampuni ya Wamarekani ambayo inataka tani 70,000. Kwa hiyo wakulima wasioshaka kuuza au kutupa korosho zao kwa sababu bei ni kubwa. Sasa imani hiyo ndio imewafanya wakulima wasikilize kile ambacho waliaminishwa na waziri wa kilimo, wakajua bei ni shilingi 5,000. Na walivyotokea wanunuzi kutaka wanunue kwa shilingi 2,700, wananchi walikataa. Imani ile ndiyo imefanya mpaka leo mkulima akaona bei ile ni ndogo kwake.
Lakini mazingira ya minada na namna ambavyo zao hili la korosho limekuwa likiendeshwa katika masuala ya biashara baina ya mkulima na mfanyabiashara, mfanyabiashara ana nguvu kiwango gani cha kushawishi kile kitu ambacho kipo katika minada, na amekuwa ama wamekuwa wakifanya kazi vipi na watu wa bodi ya korosho?
Miaka yote mfanyabiashara anakwenda bodi ya korosho, akaomba kununua korosho katika msimu tajwa, na akapewa taratibu za bodi ya korosho ikiwemo kupata leseni, na akapewa mambo ambayo anatakiwa kufanya katika kununua korosho na taratibu zipi zifuate. Hilo ndio ambayo mfanyabiashara alikuwa anapewa, na alitakiwa aende kwenye vyama vikuu kuomba ridhaa ya kununua korosho zile ambazo zimetangazwa katika chama kile, kwamba siku fulani tutakuwa na mnada katika eneo fulani, tutauza kilo kadhaa. Kwa hiyo pale mfanyabiashara anachofanya, anakwenda anatumbukiza barua yake ya siri kwenye sanduku ambalo limefungwa, sanduku ambalo linakuwa lina funguo tatu. Funguo ya kwanza inakaa kwenye chama chenyewe kikuu, funguo ya pili inakaa kwa mrajisi wa ushirika wa mkoa, na funguo ya tatu inakaa kwa bodi ya korosho. Sasa tofauti ya mwaka huu, kwanza bodi ya korosho katika mazimu yake walisema, kutokana na kile ambacho sitofahamu, walisema kuna hujuma. Sasa huu wakarahisisha, wakasema wanunuzi waende moja kwa moja siku ya mnada katika eneo la wazi ambalo limepangwa, wakulima wapo, atumbukize barua anaonekana, na ifunguliwe ile barua inasomwa mbele ya watu. Kwenye mnada wa kwanza walitokea wanunuzi wachache sana, mnada wa pili ilitokea wanunuzi wachache, lakini fikia mpaka mnada wa mwisho ulipatikana mnunuzi mmoja na mwingine hakupatikana wote. Lakini wote kwa wote ambao waliomba walikuwa wanaomba kiasi kidogo cha korosho na bei nzuri ya korosho.
Umegusia swala la hujuma, ni hujuma gani ambazo zinasemekana zimefanyika hapo katika swala zima hili la korosho baina ya nyinyi wakulima na wafanyabiashara?
Aliyekuwa waziri wa kilimo kupitia kiwadau alisema kwamba kuna malalamiko ya baadhi ya wanunuzi na kosa kupata korosho kwenye minada, kutokana wana wasiwasi barua zinafunguliwa na watu wakapanga bei. Hiyo ilikuwa shaka ya waziri na bodi ya korosho wenyewe, lakini swala hilo waliliweka wazi hadharani na watu wakapeleka mambo yao hadharani. Cha ajabu, hakutokea hata mnunuzi au hakutokea wanunuzi kabisa kwenye minada iliyoendelea.
Lakini taarifa ambazo mnazo kwa mataifa mengine ambayo yanalima korosho kwa mwaka huu, wao wanazungumza hali ikoje kwa upande wao?
Taarifa za mataifa au wanunuzi wanasema korosho ambazo ilinunuliwa mwaka jana, kuna mataifa bado wanazo, hazijauzwa, soko limeanguka, limeshuka bei. Hizo ni taarifa ambazo zinaletwa na wanunuzi, na ndio taarifa ambazo zililetwa na bodi ya korosho hii ambayo imevunjwa hivi karibuni. Lakini ukweli ni upi haujajulikana, lakini ukweli wananchi wameaminishwa, na Mheshimiwa Rais anasema ametuma vyanzo vyake kufuatilia bei za nchi zingine. Bei inatosha kabisa kumlipa mkulima, si chini ya shilingi 3,000.
Kwa hali hii, wananchi wamepokeaje hili swala la serikali kununua kwa bei ya 3,300?
Ni shangwe na ni furaha ambazo zimejitokeza leo hii na kushangilia maamuzi yao, lakini wamejenga shaka kwamba pesa zao ni kweli kama ahadi ya Mheshimiwa Rais ilivyotolewa watapata kwa wakati. Lakini shaka nyingine kuja kwa vyama vya msingi na vyama vikuu vya ushirika ambavyo tayari vimekusanya korosho, vimekopa mabenki kwa ajili ya kununuzwa magunia, vimefanya transportation, zimehifadhiwa korosho, zimefanya uteuzi wa korosho safi na mbaya. Pata shaka kwa sababu Mheshimiwa Rais amesema katika 3,300 mkulima apewe yote bila makato, na zile gharama vyama zilifanywa kwa kutegemea makato yale atakatwa mkulima. Hicho ni kitendawili.
Na kwa upande wa wafanyabiashara, wao ni nini ambacho wameshazungumza toka amri hiyo ya rais kutolewa kwamba sasa serikali inanunua korosho kwa kilo moja kwa thamani ya shilingi 3,300.
Kwa kweli wafanyabiashara wamekuwa kimya, hawataki kuongea chochote. Kwa wale wafanyabiashara ambao nimejaribu kuwatafuta kujua wamepokeaje maamuzi yao ya serikali kukusanya kupitia jeshi la wananchi korosho hizo kuanzia kesho, wanunuzi wamekuwa silent, hawataki kuzungumza chochote. Wamesema serikali itekeleze hilo kwa sababu wao hawakuwa na uwezo wa kununua zaidi ya bei ile ambayo imetajwa na serikali. Katika faraja yote kwa wakazi wote wa mji wa Lindi, wamepokea kwa faraja kwa sababu kwa takriban miaka 15 miaka 20 mji wa Lindi kiwanda cha kubangua korosho ambacho kinasemekana ni kizima na kilibinafsishwa kwa pesa ndogo kwa wafanyabiashara wa ndani.
Na nchi ya Benin yenyewe imeshuhudia ikiuza kwa bei ya juu kuliko nchi zote, Ivory Coast yenyewe ikishuka, lakini ukilinganisha na ongezeko la mwaka 2017 la asilimia 26 ya mauzo ama bei ya korosho kwa mwaka huu imeshuka, lakini si chini ya asilimia 26 ya bei iliyouzwa mwaka jana, ambapo hivi sasa mita za tani inauzwa kati ya dola 1,700 na 1,800 kwa nchi ya Ivory Coast, huku Benin 80 ikiwa kati ya 2000 na 2100. Shukrani kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Idi Ligongo. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.